Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και υπομονή εκεί έξω με την κίνηση που μαθαίνω ότι είναι και σήμερα όπως πρέπει. Υπομονή, υπομονή, κουράγιο. Θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα. Θα συνομιλήσουμε σε λίγη ώρα με την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την καθηγήτρια, την κυρία Αθηνά Λινού, και στη συνέχεια μετά τις 11 με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, και με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Με την κυρία Αλινού θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό και νομίζω ότι θα μας βοηθήσει να το καταλάβουμε καλύτερα. Θα μιλήσουμε για την λεγόμενη παρένθετη κοίηση. Για τα δικαιώματα των γυναικών που λειτουργούν ως παρένθετες μητέρες, για τους κινδύνους υγείας που υπάρχουν, για την νομοθεσία για την παρένθετη κοίηση σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Πάμε τώρα γρήγορα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Σήμερα Δευτέρα μόνον απογευματινές οι εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. «Τα τρακτέρ στους δρόμους τρομάζουν το μαξί μου», είναι ο τίτλος της εφημερίδας Κόντρα. Αποφασίστηκε σειρά μέτρων σε έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη. «Το πολιτικό κόστος», λέει η Κόντρα, «αναγκάζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε επιτάχυνση των διαδικασιών για τις αποζημιώσεις στη Θεσσαλία». Ακόμη συστάσεις στους οδηγούς από την ελληνική αστυνομία, υποχρεωτικές οι αντιολισθητικές αλυσίδες μετά τις 10 το βράδυ στην Αττική. Και κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα, νέο ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω «Καλπάζει η ακρίβεια, ανατιμήσεις φωτιά σε άλλα 200 προϊόντα». Και μήνυμα Κασελάκη από το Auschwitz κατά της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Ακόμη, ποιοι ωφελούνται, αλλαγές στη φορολόγηση των ακινήτων με αρχή τη μείωση κατά 10% του έμφυα. Και σε Ευρώπη και Ελλάδα, ανησυχία από την έξαρση κρουσμάτων στρεπτόκοκου. Γίνεται χαμός, παιδιά. Στρεπτόκοκος, COVID, γρήπη, γίνεται χαμός τις τελευταίες μέρες. Την περασμένη εβδομάδα ήμουν άρρωστος εγώ, αυτή τη βδομάδα είναι άρρωστος ο Αντώνης, ο Δελατόλας, να δούμε πότε θα συναντηθούμε. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα σήμερα, ακίνητα μηδενικός ΦΠΑ. Παρατείνεται έως το 2025 στις μεταβιβάσεις νεόδμητων. Ακόμη θα καταβληθούν σε τρεις δόσεις αναδρομικά 52 μηνών σε 20.000 συνταξιούχους. Αφορούν επανυπολογισμό λόγω αλλαγής νομοθεσίας. Πάντα από τα νέα διαβάζω ένα Ερντογάν από τα παλιά. Αναταράξεις στην Τουρκία λόγω F-35. Και στοιχήματα. Τρία μέτωπα δοκιμάζουν την κυβέρνηση. Μέτωπο πρώτο αγρότες, εξαγγελίες για να μην κλείσει η εθνική οδός. Μέτωπο 2 πανεπιστήμια, το ξεχάσαμε στο σχόλιο μου, στο ξεκίνημα της εκπομπής, η ψηφιακή εξεταστική και το χαμένο εξάμηνο. Κινδυνεύει να χαθεί το εξάμηνο σε πάρα πολλές σχολές, τουλάχιστον στο 1/3 των πανεπιστημιακών σχολών, λόγω των καταλήψεων. Και περιμένουμε σήμερα με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει στη Σύνοδο των Βρετανών, αν θα καταλήξουν στο να μπορεί να δώσει κανείς εξετάσεις μέσω διαδικτύου. Μέτωπο 3, ομόφυλα, πιέσεις και υποσχέσεις στο παρασκήνιο, είναι ο τίτλος των νέων. Η εφημερίδα Δημοκρατία, η αλήθεια για τα F-35 και τα F-16. Ο Μητσοτάκης πανηγυρίζει παρότι διαψεύστηκε η ΚΤΡΑ, γραφή Δημοκρατία, διαβεβαίωνε διαρκώς και από το βήμα της Βουλής ότι η Τουρκία δεν θα αποκτήσει καινούργια F-16. Ο Ερντογάν, λίγες ώρες μετά την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει η Δημοκρατία, άρχισε τις απειλές κατά της Ελλάδας, γράφοντας στα παλιά του παπούτσια τη διακήρυξη των Αθηνών. Ακόμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες βυθίζονται σε κλίμα εμφυλίου με πρωταγωνιστή τον κυβερνήτη του Τέξας. Έχετε δει τι γίνεται τις τελευταίες μέρες εκεί. Με κινητοποίηση από δεκάδες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής εθελοντών για να φυλάξουν τα σύνορα λόγω της λαθρομετανάστευσης από τη Λατινική Αμερική. Η απογευματινή 20 συν 20 F35 με μπόνους δωρεάν εξοπλιστικό πακέτο Μαμούθ. Σας τα διάβασα πριν, τι περιλαμβάνει, σας διάβασα αυτό το δωρεάν εξοπλιστικό πακέτο Μαμούθ. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής διαβάζω πως θα ανοίξουν 12.500 κλειστά σπίτια. Στόχος της κυβέρνησης να ωφεληθούν κυρίως τα νέα ζευγάρια. Με το πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω στο τέλος Φεβρουαρίου η αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών. Και μήνυμα της κυβέρνησης στους αγρότες και τη χθεσινή σύσκεψη στο Μαξίμου, ελάτε να τα πούμε, να βρούμε μια λύση. Like ακόμη, σε τυχερά παιχνίδια τα λεφτά των δωρεών για τα συσίτια αστέγων. Καυγά στον ΣΥΡΙΖΑ για τη φασολάδα. Πόρισμα καταπέλτης για τον άλλο άνθρωπο, Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, με την κοινωνική κουζίνα, από την αρχή ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Ας με ψάξουν καλά, λέει ο ίδιος. Τον κατηγορούν ότι έπαιζε τα λεφτά των δωρεών σε τυχερά παιχνίδια, στο τζόγο. Ο Ελεύθερος Τύπος, 4 νέα μέτρα για ακίνητα, αλλαγές για εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Στο τραπέζι τριετής φοροαπαλλαγή ενοικίου για τα κλειστά ακίνητα, σε 11 αντί για 10 μήνες η πληρωμή έμφυα για το 2024, αύξηση των ορίων επένδυσης για απόκτηση Golden Visa, παράταση αναστολής ΦΠΑ για μεταβιβάσεις και το 2025. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του Ελευθέρου Τύπου διαβάζω ασπίδα F-35 για την Ελλάδα, ιστορική συμφωνία αμυντικής θωράκισης. Η πατρίδα θωρακίζεται, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η αποτρεπτική ισχύς μεγεθύνεται. Μετά την επιστολική ψήφο, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δεν συνενούν ούτε στα εθνικά θέματα. Η εστία έχει κεντρικό θέμα, ετοιμήθη και με χρυσό σταυρό του Φίνικος ο σεφ της διαφθοράς από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ο επικεφαλής της κοινωνικής κουζίνας μετέτρεπε δωρεές 600.000 ευρώ σε στοιχήματα. Καταπέλτης στο πόρισμα της αρχής ξεπλήματος χρήματος. Να του αφαιρεθεί αμέσως το παράσημο, λέει η εστία. Η εφημερίδα των συντακτών, η φούσκα των ακινήτων και η χρυσή απειλή. Χρυσοτόκος όρνηθα η χρυσή βίζα με έσοδα 7 δις ευρώ μέχρι σήμερα. Από ποιες χώρες έρχονται οι αγοραστές και σε ποιες περιοχές της χώρας διαμένουν. Η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ελλάδα επιβεβαιώνει το πρόβλημα και βλέπει κινδύνους για τις τράπεζες. Η πίεση από την εκτείναξη των τιμών και οι γεωπολιτικές πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιες αλλαγές ετοιμάζει η κυβέρνηση. Ακόμη Μαξίμου, η πονοκέφαλη του Πρωθυπουργού, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, και ο γάμος των ομόφυλων. Στο απόγειο η προσπάθεια Μητσοτάκη να πατά σε δύο βάρκες. Εξοπλιστικά Made in USA, ανέξοδοι πανηγυρισμοί, πολυέξοδες αγορές, είναι ο τίτλος της εφημερίδας των συντακτών. Το μανιφέστο, στην εποχή των F-35 η πατρίδα μας, κυριαρχία στο Αιγαίο. Κυριάκος Μητσοτάκης, η σταθερή διπλωματία, η σταθερότητα και η αξιοπιστία της Ελλάδας δικαιώνονται με τον καλύτερο τρόπο. Ακόμη, ευρεία σύσκεψη στο Μαξίμου για τους αγρότες, γράφει το μανιφέστο, δεν επιδιώκουμε την ένταση και ακούμε τα αιτήματα. Την περίπτωση Σακελαρίδη, μπορεί ένας Γαβριήλ να φέρει την άνοιξη στη Νέα Αριστερά, γράφει το μανιφέστο, και αδιέξοδο, γιατί ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει στις δημοσκοπήσεις. Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο «Από το Τέξας στην Αγία Σοφιά. Πώς τα γεγονότα στην Αμερική φέρνουν το ποθούμενο στον ελληνισμό. Το μεταναστευτικό φέρνει εμφύλιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και μαζί την επιβεβαίωση του ορθόδοξου γεροντικού λόγου». Και η ναυτεμπορική, οι παρεμβάσεις που προωθεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών, ξεκαθάρισμα των κλειστών ακινήτων. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την καθηγήτρια, την κυρία Αθηνά Λινού.
Yeah. thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry.
Πάμε τώρα να συζητήσουμε ένα ειδικό θέμα, ένα θέμα που έχει πάρα πολύ απασχολήσει την επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα, με την καθηγήτρια και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Αθηνά Αλίνου. Κυρία Αλίνου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου, καλή εβδομάδα και καλή χρονιά νομίζω.
Καλή εβδομάδα και καλή χρονιά, με υγεία. Ξεκινώ, θέλω να μας δώσετε μια εικόνα για την παρένθετη κοίηση και τον τρόπο που λειτουργεί τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, να μας ενημερώσετε λίγο για το νομοθετικό πλαίσιο, για να πάμε μετά και στα δικαιώματα των παιδιών που γεννιούνται με αυτή τη διαδικασία.
Είναι πράγματι ένα πολύ σημαντικό θέμα, κύριε Χατζηνικολάου. Βέβαια, για την ιατρική είναι μια τεράστια επιτυχία το γεγονός ότι μπορούμε να καλύψουμε μέσω της του πιο σημαντικού τρόπου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής την επιθυμία ζευγαριών να αποκτήσουν ένα παιδί, ακόμα και όταν η γυναίκα, η σύζυγος παραδείγματος χάρη ενός ζευγαριού, δεν έχει καν μήτρα ή έχει άλλους ιατρικούς λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να αποκτήσει παιδί, και έχει χαρακτηριστεί σαν ένα τεράστιο θέμα σε επίπεδο ενίσχυσης και φιλανθρωπίας, θα έλεγε κανείς, σε αυτό το είδος των ζευγαριών. Από εκεί και πέρα όμως, τόσο η UNICEF και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών μέσω της συζήτησης στη Βερόνα, όσο και άλλοι οργανισμοί, κρίνουν τον κόδωνα του κινδύνου ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία υπάρχει πιθανότητα εκμετάλλευσης των παιδιών αλλά και απώλειας άλλων δικαιωμάτων των παιδιών.
Νομοθετικά έχουν κατοχυρωθεί και με ποιο τρόπο τα δικαιώματα των παιδιών που γεννιούνται με τη διαδικασία της παρένθετης κοίησης, ή είναι στον αέρα?
Σε επίπεδο διεθνές είναι στον αέρα και στη χώρα μας ίσως σε ένα μεγάλο μέρος, και όχι όλα τα δικαιώματα, τα πιο πολλά δικαιώματα καλύπτονται από διεθνείς συμβάσεις, αλλά ας πούμε το δικαίωμα να έχει μια πατρίδα, να έχει εθνικότητα και ηθαγένεια αυτό το παιδί, δεν είναι διασφαλισμένο. Τώρα προσπαθεί η Ευρώπη να το κάνει, και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι νόμιμη η παρένθετη κοίηση. Δηλαδή η παρένθετη κοίηση είναι στην Ελλάδα που χαρακτηρίζεται και ότι έχει το πιο φιλελεύθερο σύστημα και υποβοηθούμενους αναπαραγωγής και παρένθετης κοίησης. Ίσως η Αγγλία με πολύ πιο αυστηρές διαδικασίες από ό,τι στην Ελλάδα, και μετά οι άλλες μεγάλες χώρες, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, δεν εγκρίνουν και δεν είναι νόμιμη η παρένθετη κοίηση σε αυτές τις χώρες και σε πολλές άλλες. Σε παγκόσμιο επίπεδο δεν θεωρείται νόμιμη στην Κίνα. Θεωρείται νόμιμη στις περισσότερες πολιτείες της Αμερικής, αλλά όχι σε όλες, γιατί δεν είναι κεντρική νομοθεσία. Είναι ένα μπερδεμένο θέμα. Κυρίως ένα παιδί, παραδείγματος χάρη, που θα γεννηθεί στην Ελλάδα από Γερμανούς γονείς, διατρέχει τον κίνδυνο να μην αναγνωριστεί και να μην έχει ηθαγένεια στη Γερμανία. Στην Ελλάδα εξαφανίζεται πλήρως η παρένθετη μητέρα. Δηλαδή τι γίνεται, Περνάει μια διαδικασία νομική, χρειάζεται...
Ποια είναι, κυρία καθηγήτρια, κυρία Λινού, τα δικαιώματα των γυναικών που λειτουργούν ως παρένθετες μητέρες? Έχουν κάποια δικαιώματα και ποια είναι αυτά?
Θεωρητικά έχουν δικαιώματα, αλλά δεν καλύπτονται πλήρως. Το βασικότερο δικαίωμα είναι να έχει αποκτήσει ήδη ένα παιδί, δικό της παιδί, και να είναι πλήρως ενημερωμένη και για την τύχη του παιδιού το οποίο θα ακολουθήσει και για τους κινδύνους τους ιατρικούς, και ιατρικά ξέρουμε ότι μπορεί να πάθει διαβήτη, μπορεί να πάθει κάτι άλλο πολύ σοβαρότερο, ακόμα και να χάσει τη μήτρα της, γι' αυτό και διεθνώς, όχι στην Ελλάδα, νομίζω.
Επομένως υπάρχουν πολύ σοβαροί κίνδυνοι υγείας για τις παρένθετες μητέρες.
Και επίσης το κυριότερο είναι καλυμμένη η όλη διαδικασία ως αλτρουιστική πράξη, μετατρέπεται σε εμπόριο, με την έννοια ότι στη χώρα μας, ενώ ξεκίνησε το 2002 η νομοθεσία ότι μπορούν να προσφύγουν στο δικαστήριο και να πάρουν άδεια για παρένθετική ίση δύο γυναίκες, οι οποίες και οι δύο είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, μετά μετατράπηκε αυτή η νομοθεσία το, νομίζω το 13 ή το 15, στο να είναι η μία από τις δύο μόνιμη κάτοικος, και το 22 πέρασε νομοθεσία από την, όχι νομοθεσία, κανονισμός από την Εθνική Αρχή, που αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση από το κάθε μέρος, δηλαδή και από το ζευγάρι που ζητάει το παιδί και από την παρένθετη πιθανή μητέρα, ότι μια υπεύθυνη δήλωση ότι προσωρινά κατοικούν στην Ελλάδα. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τα παιδιά που θα γεννηθούν, τα οποία μάλιστα δεν παρακολουθούνται. Δηλώνονται στο ληξιαρχείο σαν παιδιά του ζευγαριού που τα ζήτησε ή της γυναίκας που τα ζήτησε, αλλά μετά δεν ξέρουν, και δίνεται η άδεια για παρένθετη ίση με συγκεκριμένη γυναίκα που θα λειτουργήσει σαν παρένθετη και οφορούσα, αλλά μετά δεν κρατιούνται στοιχεία ούτε αν προχώρησε σε κοίηση αυτή η γυναίκα, ούτε αν γεννήθηκε παιδί, ούτε ποιο παιδί γεννήθηκε. Δηλαδή δεν υπάρχουν στοιχεία ώστε αν αυτό το παιδί ζητήσει, που είναι απόλυτο δικαίωμά του, να αναζητήσει τις ρίζες του, και είναι δικαίωμα αποδεκτό από όλες τις χώρες του κόσμου, δεν έχει τρόπο να το κάνει. Ούτε έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει ποια είναι η οικογένειά του, ποια ήταν, από πού προήλθε, σε περίπτωση που προήλθε το γενετικό υλικό από δωρητές. Και αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα, και κυρίως, αυτό είναι το χειρότερο, και υπάρχουν άλλες χώρες που είναι σε πολύ χειρότερη μοίρα ως προς αυτό, μπορεί να υπάρξει εμπορία παιδιών, μπορεί να υπάρξει εκμετάλλευση παιδιών, και ακόμα και η μητέρα που θα λειτουργήσει σαν παρένθετη δεν μπορεί να παρακολουθήσει αυτό το παιδί που βρίσκεται, πώς είναι οι συνθήκες της ζωής του. Πράγμα που
Πολλά και σοβαρά ερωτηματικά.
Πολλά σοβαρά, και χρειάζεται, νομίζω, και οι περισσότεροι βουλευτές, για να πάμε σε αυτό, δεν τα ξέρουμε. Χρειαζόταν ίσως μια βαθία ενημέρωση πριν.
Γιατί υπάρχουν θέματα βιοηθικής πολύ, πολύ σημαντικά αναφύονται.
Και ιατρικά.
Και ιατρικά θέματα.
Παραδείγματος χάρη, αυτό το παιδί, αν γεννηθεί με κάποιο πρόβλημα υγείας, είναι καλυμμένο με ασφάλεια υγείας από την οικογένεια η οποία θα το παραλάβει?
Μεγάλο θέμα. Πολύ μεγάλο θέμα. Φαίνεται ότι για άλλη μια φορά προσεγγίζουμε επιδερμικά τα θέματα, διότι όλη η συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό θα έπρεπε να γίνει όπως την κάνουμε τώρα, δηλαδή αυτόνομα. Ενώ,
και να,
ενώ εμείς
και
την
να είναι
κάνουμε...
παρόντες και νομικοί, γιατί εγώ ναι. δεν είμαι νομικός και...
Ναι, πάντως το ακόμη χειρότερο, κυρία Αλληνού, είναι ότι στην περίπτωσή μας η συζήτηση αυτή γίνεται ως παρακολούθημα τη συζήτηση για τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Δεν ναι, έχει γίνει αυτόνομα.
Είναι άσχετα θέματα.
Ακριβώς.
Δηλαδή άλλο το δικαίωμα των ομόφυλων ζευγαριών να έχουν όλη την κάλυψη που τους δίνει ένας γάμος, και άλλο να διασφαλιστούν και για ομόφυλα και για ετερόφυλα. Ο ίδιος κίνδυνος υπάρχει και για τα ετερόφυλα ζευγάρια. Είναι εντελώς διαφορετική συζήτηση, αλλά δεν έχει πάει εις βάθος.
Ευχαριστώ θερμά την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την καθηγήτρια, την κυρία Αθηνά Αλληνού. Καλημέρα,
εγώ
κυρία Αλληνού.
Καλημέρα σας.
Έθεσε μερικά πολύ σημαντικά ερωτήματα και φώτισε μερικά πολύ σημαντικά προβλήματα σε σχέση με την διαδικασία της παρένθετης κοίησης, η κυρία Αθηνά Αλληνού, που δυστυχώς στο δημόσιο διάλογο τα προσπερνούμε ελαφρά την καρδία. Δεν έχουμε καν ανοίξει αυτόνομα τη συζήτηση για το μεγάλο αυτό θέμα. Καλημέρα, Περικλή. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι παίζει μεγάλο ρόλο το ποιος θα είναι ο οπλισμός των F-35. Είναι κάτι που φαντάζομαι ότι θα το μάθουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Όπως συμφωνώ και με το σχόλιο του Real Blogger ότι θα πρέπει στη συμφωνία που θα υπογραφεί να περιλαμβάνεται και η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, της ΕΑΒ. Καλημέρα στη φίλη μου τη Σόφη, να είσαι καλά, γεια σου Φίλιππε. Καλημέρα και στο Φίλιππο που θέτει ερωτήματα για τα απογευματινά χειρουργεία, για την πληρωμή που θα υπάρχει. Ρωτά και ποια είναι η διαφορά με τα πρωινά, που οι πρωινοί γιατροί δεν θα πληρώνονται και οι απογευματινοί ναι. Και γράφει ο Φίλιππος, δεν μας περισσεύουν. Καλημέρα και στο Γιώργο Βογιατζή που στέλνει το μήνυμά του από την όμορφη Καλαμαριά. Την Πέμπτη ξεκινά, μου λέει, στη Θεσσαλονίκη η Αγρότικα. 4 μέρες έκθεση και αναρωτιέμαι, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τι θα έρθει να κάνει με τη Θεσσαλία πλημμυρισμένη και τους αγρότες στους δρόμους. Θυμάσαι, Νίκο, που μας διάβαζες για τη μελέτη του καθηγητή που έλεγε ότι τα σπίτια εκεί στη Θεσσαλία είναι μη κατοικήσιμα γιατί έχουν άργυλο. Πού θα μείνει ο κόσμος τώρα που έρχεται κακοκαιρία και τα σπίτια ακόμη βγάζουν υγρασία. Δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Λίγο μετά τις 11:05 τον βουλευτή Ηλίας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, και λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων στις 11:30 τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον καθηγητή Δημήτρη Κερίδη. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.